Sveicināti Kristīgā radio klausītāji! Kā jau katru sestdienas rītu, pulksten 8:05 minūtēs skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Turmāko pusstundu piedāvājam informāciju par dažādām aktualitātēm draudz dzīvē, plašajā pasaulē, kā arī praktiskas un garīgas pārdomas jūsu ikdienas dzīvē. Šobrīd studijā žurnālists Aidis Tomsons, mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis un pedagoģe teoloģijas maģistre Valda Reķe. Mani sauc Ģirts Rozners un es aicinu jūs palikt kopā ar mums.
Labrīt visiem radio klausītājiem. Sāksim ar kādu patīkamu ziņu. Ir beigusies pirmā evanģelizācijas kampaņa, kāda jebkad organizēta Kambodžā. Divu nedēļu laikā kristījušies gandrīz 800 cilvēki. Evanģelizācijas dievkalpojums klausījās aptuveni 1800 cilvēku. Pēdējos gadu desmitos šī Āzijas valsts ir pieredzējusi daudz kara un genocīda briesmu. 1975. gadā komunistu diktators Pols Pots izveidoja terora režīmu, 4 gadu laikā iznīcinot gandrīz 3 miljonus cilvēku, trešo daļu iedzīvotāji. Piemēram, tajos laikos cilvēki tika nogalināti tikai par to, ka viņiem piederēja brilles. Adventistu draudz toreiz faktiski nepastāvēja. Kambodžas misijas prezidents Gārds Antonijs saka, ka pašreizējās draudzes vēsture sākas 92. Gadā. Kopš tā laika draudze ir augusi un līdz šim tai bija pievienojušies 3000 cilvēku. Pēdējo dienu pasākumu locekļu skaitu būtiski vairojuši. Draudzes vadītāji neslēpj, ka ir pārsteigti par lielo interesi, kādu izraisījusi evanģelizācija, jo Kambodža ir budistu zeme ar 12 miljonus iedzīvotājiem un tikai nedaudz no viņiem ir kristieši. Septītās dienas adventistu draudze Ēģiptē ir reaģējusi uz koptu pāvesta Šenoudas trešā izteicieniem Ēģiptes nacionālajā televīzijā Ziemassvētku dienā 7. Janvārī. Vēstulē pāvestam draudze paudusi samulsumu par viņa publiskiem apvainojumiem atsevišķo ticīgo grupām. Šenouda trešais ir koptu pareizticīgās baznīcas vadītājs. Savā intervijā televīzijā viņš sacīja, ka Ēģiptie kristieši un musulmaņi ir vienoti, izņemot dažus, kas traucē šai vienotībai valstī, pieminot septītās dienas adventistus, Jehovas liecinieks un Amerikas jūdeistus. Pāvests ir arī izteicies, ka adventisti neatzīst trīsvienīgo dievu un ir cionisti. Adventista draudz jau paziņojas, ka tā nav patiesība. Adventistu draudzes loceklis ir augsti novērtējusi mūsu valsts vadība, tāpēc mēs bijām šokēti dzirdēt Ziemassvētkos, dienā, kad pieminām mūsu glābēja dzimšanu, kurš šajā pasaulē atnes mīlestību, vārdus, kas nebija mīlestības vārdi. Tā teikts vēstulē, kas adresēta koptu vadītājam. Pavests šo vēstuli ir pieņēmis. Lai gan adventistu draudzes vadītājs Ēģiptē Pīters Zarka saka, ka daudzi priesteri bija baidījušies to paņemt, uzzinot, ka tā ir no septītās dienas adventistiem. Jāpiebilst, ka septītās dienas adventisti Ēģiptē darbojas jau vairāk nekā 100 gadus. Draudzes vadība sazinājās arī ar Nacionālās televīzijas direktoru. Direktors apsolīja, ka adventistiem vēlāk tiks atvēlēts dažas minūtes ētera laika, lai viņi varētu aizstāvēt savu ticību. Septītās dienas adventisti Eiroāzijas reģionā ir vienojušies uzlabot kalpošanas darbu lielākajās pilsētās. Vietējā divīzija ir nolēmusi organizēt atsevišķu misiju Maskavas pilsētai. Tas nozīmē, ka pilsētai būs sava draudzes administrācija. Draudzes vadība cer, ka tas stimulēs vietējos draudzes locekļus evanģelizēt un nest glābšanas vēstis sekulārajiem maskaviešiem. Pašlaik Maskavā ir apmēram 4000 draudzes locekļi, tomēr jāatceras, ka Maskavā dzīvo 11 miljonus cilvēku, nerunājot par tuvējām piepilsētām. Tātad tas ir piliens jūrā. Lielākā daļa maskavieši nekad nav satikuši nevienu adventistu. Viens no misijas mērķiem būs veidot jaunas draudzes noteiktos Maskavas rajonos. Maskava ir liela un cilvēki negrib doties uz baznīcu stundām ilgi, tādēļ ir nepieciešams, lai katrā rajonā būtu kāda adventista baznīca. Divi vīrieši apcietināti par laupīšanu un cilvēku ievainošanu 7. Dienas adventista dievnamā Amerikas Savienotajās valstīs. Baznīcā uz lūkšanas brīdi bija pulcējušies aptuveni 20 cilvēki, kad divi jauni vīrieši, apmēram 20 gadus veci, ienāca pa durvīm un pieprasīja naudu. Vienam draudz loceklim viņi iešāva kājā, bet citu sasita ar pistoles laidni. Noziedznieki atņēma cilvēkiem naudas maksu un aizbēga. Policija viņus atrada apmēram 1,5 km attālumā kādā dzīvoklī. Sašautais vīrs ir slimnīcā, bet viņa dzīvībai briesmas nedraud. Otrs cietušais ir jau mājās. ASV notikusi ir vēl viena šaušana, taču ar traģiskākām sekām. Kalifornijā savās mājās nošauts pensionēts adventistu Lasieras universitātes profesors Brains Džekvīs. Viņš tika nogalināts tad, kad sēdēja savā gultā guļamistabā. Nezināms uzbrucējs atklāja uguni caur istabas logu, iešaujot Brainam kaklā. Brains jau Florence, kas pēc izglītības ir medmāsa, mēģināja glābt vīru dzīvību, tomēr ceļā uz slimnīcu profesors nomira. Policija ziņo, ka liecinieki dzirdējuši, kā pie mājas piebrauc kāda automašīna, atskan 2-3 šāvienu un auto aizbrauc. Policijai nav nekādu versiju, kāpēc traģēdija notikusi. Draudz ir izteikts līdzjūtību atraitnēji, jo profesors esot bijis ar ļoti ticīgs un pašaizliecīgs cilvēks, kuru ar labu vārdu atceras daudzi viņa studenti visā pasaulē. Interesanta statistika šonedēļ publiskota par draudžu skaitu Latvijā. Šobrīd Latvijā reģistrēts 1098 dažādu reliģisko konfesiju draudzes, tā liecina reliģisko lietu pārvaldes apkopotie dati. Visvairāk draudži ir Latvijas evaņģeliski luteriskai baznīcai 307. Nākamie pēc draudžu skaita ir Romas katoļi 252, Latvijas pareizticīgā baznīca 117, Baptisti 90, Latvijā reģistrētas 57 vasarsvētku draudzes un 47 septītās dienas adventistu draudzes. Pēdējo gadu laikā pieaudzis ir netradicionāla konfesija draudžu skaits. Ja 90. Gada statistikas pārskatā to bija 3, tad šobrīd 24. Salīdzinot ar 2000. Gadu, kopējais draudžu skaits ir palielinājies par 40 draudzēm. Visvairāk draudži dibinājuši evaņģeliskās ticības kristiešu un jaunās paudzes piekritēji, savukārt vasarsvētku ticības draudžu skaits ir samazinājies par 20. Visbeidzot pāris ziņas par diētu un veselību. Riekstu iekļaušanai diētā ir vairāki labumi. Tomēr riekstēšana nedrīkst pārcensties, tā brīdina Loma Lindas universitātes pārstāvi. Pētījums, kur ir veikusi šī 7. Dienas adventistu universitāte, ir atklājis, ka tiem, kas savā diētē lieto rieksts, ir mazāks ķermeņa svars. Tie, kas rieksts nelieto tik bieži, ir korpulentāki, turklāt rieksts samazina holesterīnu līmeni asinīs. Runas par to, ka rieksts nevajadzētu ēst cilvēkiem ar lieko svaru izrādījušās, ir nepamatots. Turklāt rieksts samazina risku saslimt ar sirds slimībām. Pētījums tomēr atklājas, ka dienā nevajadzētu apēst vairāk par 50 gramiem riekstu. Šis ir tikai starpziņojums pētījumiem par riekstu ietekmi uz veselību. Loma Lindas universitāte kopā ar citu institūciju kolēģiem turpina veikt pētījumus šajā sfērā. Dažādiem riekstiem ir dažāda, tomēr labvēlīga ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu. Riekstos ir dažādas veselīgas mononepiesātinātās taukvielas, speciālisti tās salīdzina ar taukvielām, kādas ir olīveļā. Tāpat riekstos ir arī šķiedrvielas un daudz vitamīnu. Loma Lindas universitātes pētnieki ir pirmie, kas atklājuši, ka riekstēšana par 50% samazina risku saslimt ar sirds asinsvadu slimībām. Citi pētījumi šo faktu ir apstiprinājuši. Savukārt satraucoša ziņa ir tā, ka Latvijā gandrīz 80% pamatskolas skolēnu kaut reizi mūžā mēģinājuši smēķēt. Savukārt gandrīz 40% skolēnu smēķē vēl joprojām, un tikai daļa no viņiem ir mēģinājuši no šī kaitīgā ieraduma atbrīvoties. Veselības veicināšanas centra pērn veiktās 7. Līdz 9. Klašu skolēnu aptaujas rezultāti liecina, ka 5. Daļa no aptaujātajiem uzskata, ka smēķētājiem, zēniem un meitenēm ir vairāk draugu. Turklāt pār par 8% domā, ka smēķēšana padara zēnus pievilcīgāks. Skolēni lielākoties smēķē uz ielas vai skolas teritorijā, bet 9% arī mājās. Tomēr neraugoties uz to, ka liela daļa skolēnu paši smēķē, 76% jauniešu uzskata, ka smēķēšana publiskās vietās būtu jāizliedz, jo smēķēšana citu cilvēku tūmā kaitē viņu veselībai. Aptaujā noskaidrots, ka jaunieši izvēle par labu vai sliktu kaitīgajam ieradumam nosaka arī viņu vecāki, jo 63% pīpmaņi arī vecāki smēķē. Kaitīgo ieradumu vēlas atmest 75% smēķētāji, bet pērnu smēķēšanu atmest mēģinājis 71% skolēnu pīpmaņi. Pētnieki arī secinājuši, ka skolēnu izvēle smēķēt vairumā gadījumu neietekmē zināšanas par smēķēšanas kaitīgumu, jo pusē skolēnu kaut reizi šajā mācību gadā skolātāji ir stāstījuši par smēķēšanas kaitīgumu. Lai nākotnē novērstu vēl lielāku skaitu skolēnu pievēršanos smēķēšanai, pētījumu veicēji iesaka aizliegt smēķēt Latvijā sabiedriskās vietās, paaugstināt akcīzes nodokli tabaks izstrādājumiem, skola veselības mācību programmās ietvert papildu nodarbības par smēķēšanas kaitīgumu, kā arī organizēt pretsmēķēšanas akcijas un regulāri veikt pētījumus par smēķēšanas izplatību skolēnu vidū. Cerībā, ka šis smēķējošo bērnu skaits tomēr samazināsies, no jums atvados, ar ziņām šorīt studijā bija Aidis Tomsons.
Viens no visai daudz sastopamiem vārdiem Bībelē, ko saka Dievs, ir nebīsties. Šie vārdi ir iedrošinājuši un stiprinājuši visos laikos tos, kas tic Dieva aizgādībai savā dzīvē. Šie vārdi ir sevišķi svarīgi arī tāpēc, ka viena no sabiedrības drūmajām realitātēm visos laikos ir bijusi vardarbība. Vai vardarbība ir aktuāla tēma arī mūsdienās, tajās zemēs, kur nenotiek kari un valda miers? Šodien mūsu programmā pedagoģe un teoloģijas maģistre Valda Reķe aizsāks jaunu ciklu, kas saistīsies ar šo sasāpējušo problēmu mūsdienu sabiedrībā.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Vardarbība ģimenē. Varbūt jūs jautāsiet, vai tiešām par to jārunā arī kristiešu raidījumos. Un es negribētu akcentēt tieši to, ka kristiešu ģimenēs notiek vardarbība, lai gan tā arī ir realitāte, bet varbūt parunāt par to, kā rīkoties un ko darīt, ja tas notiek mums apkārt, varbūt mūsu draugu ģimenēs, kaimiņu vai darba vietās, jo klusēšana nebūt nav kristiešu pienākums. Mūsu sabiedrībā valda uzskats, ka cilvēks visvairāk tiek apdraudēts uz ielas, un tostarp arī sievietes cieš no vardarbības, izvarošanas, slepkavībām, bet jāsaka, ka tas notiek arī savās mājās, un ne tikai sievietes, arī bērni, arī vīrieši. Un jāsaka, ka upuri ir vieni, bet uzbrucēji var būt vistuvākie cilvēki un arī ģimenes locekļi. Ir sabiedrībā izplatīti mīti un fakti par vardarbību ģimenēm, un šajā rītā es vēlos ielūkoties dažos no šiem te izplatītajiem mītiem. Vispirmam kārtām, māja ir neaizskarama teritorija, un nevienam nav tiesība iejaukties ģimenes lietās. Tas ir mīts, bet realitāte ir tāda, ka vardarbība, piekaušana ir noziegums, un nevienam nav tiesības sist otru cilvēku, turklāt tās ir arī tavas mājas, un tev ir tiesības dzīvot un nebaidīties tikt fiziski ietekmētai. Vēl kāds mīts? Sieviete piekauj tāpēc, ka pati izprovocē vīru. Realitāte ir tā, ka sievietes tiek piekautas dažādu muļķīgu iemeslu dēļ, piemēram, tāpēc, ka vakariņas bija augstas, tāpēc, ka televizors bija noregulēts uz nepareizo kanālu, vai arī tāpēc, ka mazais bērns raudāja, un patiesībā vardarbīgi vīrieši atsakās kontrolēt savu vardarbīgo uzvedību. Pat ja vīrietim ir pamats būt dusmīgam, viņam tik un tā nav tiesības izpaust savas dusmas varmācīgā veidā. Un vēl kāds mīts. Ja sieviete paliek kopā ar vīru, pēc tam, kad viņš to ir piekāvis, tā tad sievietē patīk, ka viņu sit. Un atkal tam pretī ir realitāte. Tikt piekautam ir sāpīgi un pazemojoši, un nevienam tas nepatīk. Ir dažādi iemesli, kāpēc sievietes paliek kopā ar vardarbīgiem vīriem. Piemēram, tāpēc, ka viņas baidās no turpmākās vardarbības un arī no finansiālām grūtībām pēc aiziešanas no vīra, vai arī viņas ir emocionāli pieķērušās saviem partneriem un tic, ka ģimenei jāpaliek vienotai un nevēlas šķirt bērns no tēva. Bieži iemesls sievietes klusēšanā ir milzīgs kauns atzīties sev un apkārtējiem, ka pret viņu tik tūs cilvēks vai cilvēki izturas vardarbīgi. Un tagad ieskatīsimies dažos faktos. Sievietes tiek piekautas neatkarīgi no sociālā un mantiskā stāvokļa, kā arī no etniskās piederības. Vardarbība pret sievieti notiek neatkarīgi no labklājības vai izglītības līmeņa. Un vēl ir fakts, ka bērni, kas izauga redzot vardarbību mājās, sāk uztvert to kā normālu parādību, kā dzīves normu, un bērni notic, ka vardarbība ir normāls cilvēku izturēšanās kontrolēšanas veids. Lielākā daļa pieaugušo, kas atrodas cietumā par vardarbīgiem noziegumiem, ir uzauguši ģimenēs, kurās ir notikusi dažāda veida vardarbība. Un vēl viens fakts pētījuma liecina, ka gandrīz pusē no bērniem, kas cieš no cietsirdīgas attieksmes, mātes ir cietušas no nežēlības. Tas apstiprina, ka vardarbība ģimenē veicina nežēlību arī pret bērniem. Ja mēs varētu tā vardarbību iedalīt tādos ciklos, tad šajā te ciklā ir trīs daļas, jeb trīs fāzes. Pirmā ir tā saucamā spriedzes pieaugšana, tad ir pati vardarbība, un tālāk ir, ko varētu nosaukt starp vīru un sievu, kā samierināšanās, medusmēnesis, miers un aplidošana. Pirmajā fāzē pārdarītājs arvien biežāk ir gatavs negatīvi reaģēt uz savu sasprindzinājumu, un sadzīvē parādās epizodes, kurās vīrietis pret sievieti izturas brutāli un egoistiski, varbūt sākumā tikai verbāli ar vārdiem, un abi partneri cenšas mazināt nesaskaņu nozīmi. Sieviete var kļūt mīlošāk un pakļāvīgāk vai arī censties negadīties ceļā. Vadoties pēc tā, kā viņi saskata iespēju novērst vardarbību, un neredz sieviete secina, ka viņa nedrīkst izrādīt dusmas, un tas savukārt pārdarītā iedrošina šī pasīvā pakļāvība, un viņš necenšas sevi kontrolēt. Otrā fāze ir pats vardarbības akts, vardarbība, ko varētu teikt, ka tā ir nekontrolēta uzkrājušās spriedzes izlādēšana. Un trešā fāze ir tātad samierināšanās. Ja otrajā fāzē ir raksturīga brutalitāte, tad šajā fāzē notiek pretējais. Pārdarītājs ir ārkārtīgi mīlošs, labs, un viņa uzvedība liecina par vainas apzināšanos, varētu teikt, pēdiņās. Viņš saprot, ka ir gājis pārāk tāli un cenšas upurim pielabināties. Un dažkārt šo fāzi pieņem abas puses, taču tieši šajā fāzē noslēdzas sievietes tātad upura loma, jeb pilnībā viņa kļūst par upuri. Un ir grūti paredzēt šīs trešās fāzes ilgumu. Daudz sievietes atzīst, ka pirms viņas apjauš, jau ir novērojuši, kad notiek jau pirmajai fāzē raksturīgas nesaskaņas incidenti, un tā tas turpinās tālāk un tālāk. Nākošajā raidījumā es vēlos runāt par to, kas raksturīgs cilvēkam, kurš ir vardarbīgs ģimenē, bet šajā rītā atvadoties es gribu atgādināt, ka atceraties, ka cilvēks, kurš cieš no vardarbības, ka jūs neesat vienīgais, jūs neesat vientuļš, kas cieš no vardarbības, jo vardarbība ģimenē ir izplatīta parādība, un tev ir tiesības pieprasīt un saņemt palīdzību. Tu pati vai tava rīcība nav cēlonis vardarbībai, kas vērsts pret tevi, nevaino sevi notikušajā. Tu vari izvēlēties, pārtraukt varmācību izturēšanos pret sevi vai arī samierināties ar to. Tā ir katra mūsu izvēle. Ar labu rītu!
skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījuma e-pasta adrese ir radio@baznica.lv. Raidījumu noslēdz teoloģijas doktors, mācītājs Viesturs Reķis. Dzirdēsiet komentāra turpinājumu par pravieša Daniela grāmatu.
Sveicināti, dargie radio klausītāji! Es priecājos, ka atkal mēs esam sastapušies pateicoties Latvijas kristīgajam radio. Pagājušo gadu mēs noslēdzām ar ieskatu 9. nodaļā, kurā Daniels saņem no Dieva ziņu par Mesijas nākšanu. Un tas viņu tā satrauc, ka viņš griežas lūkšanā, nopietnā lūkšanā pie Dieva. Viņš lūdz it kā ar nāves masku uz sejas, jo šeit ietverti 9. nodaļas 3. pantā mēs lasām trīs nāves simboli – gavēšana, sēru, drēbes un pelni. Tāds nožāles rituāls bieži pavadīja lūkšanas tajā laikā. Jo redzat, kā miris, neēd. Tērpies vienkāršajā mirušā ietērpā un pelnos, kas simbolizē pazemību. Aiziešana atpakaļ pie putekļiem, no kuriem cilvēks cēlies. Tā no saviem putekļiem cilvēks sauc uz Dievu radītāju dzīvības devēju. Daniels pats it kā iemiesojas šajā lūkšanā. Un šeit pirmo reizi viņš lūdz daudzskaitlī mēs, jo vairs nav runa tikai par viņu vienu personīgi, bet par visu Izraēļu tautu. Viņš nekritizē citus, bet saslēdzas ar tiem vienotībā šajā tautas liktenī, un to viņš izsaka arī lūkšanā. 12. 13. pantā jūs redzat, viņš piemin tēvu grēkus, to, kā tie nepaklausīja Dievam, kāpēc ir nonākuši gūstniecībā, kāpēc vajadzīga atbrīvošana. Daniels pārdzīvo un lūdz par saviem ļaudīm, par Jeruzālemi. No 15. panta mēs lasām, ir sauciens uz Dievu, ak, kungs mūsu Dievs, kas tu mūs esi jau, kā savu tautu no Ēģiptes reiz izveidis ar stipru roku, arī tagad parāda žēlastību. Un Dievs atbild, viņš sūta eņģeli un izskaidro Danielam nesaprotamās lietas par Mesijas nākšanas apstākļiem. Viņš nomierina Danielu un paskaidro laikus. Dievs vienmēr atbild lūkšanas. Viņš arī izstāsta par Mesijas misiju, kurš nāks stiprināt derību, kurā jau ir starp Dievu un cilvēkiem. Viņš stāsta arī, kā Mesijam būs jācieš, ka cilvēki to atstums, noraidīs, ka tam jāiet nāvē, bet ka tas tā nepaliks un ka tas turpinās savu darbu jau augšām cēlies. Dievs neatstāja, nekad savu ļaužu lūkšanas neatbildēts. Viņš uzklausa katru nopietnu lūgumu, katru nopietnu saucienu uz viņu, katru nopūtu. Bet jautājums, vai mēs esam gatavi līdzīgi Danielam domāt ne tikai par sevi, bet arī par savu tautu, par tās labklājību un likteni? Vai esam gatavi nopietni lūgt par savu tautu, zemi, pilsētu, ieslēdzot sevi arī tajā, tās pārdzīvojumos, tajā situācijā, kas valda apkārt? Daniels bija gatavs to darīt, un Dievs viņu uzklausīja. Es novēlu arī jums, līdzīgi Danielam, piedzīvot Dieva atbildi, Dieva mierinošo pieskārienu un viņa spēkā dzīvot viņam par godu.
Tava žēlastība mani līdz Man ir jums vārdu Esmu pārsteigts brīnīts Atliek klusēt Tava tuvumā Mani glābi Tagad esmu no nāves brīnīts
patuvumā esmu pārsteigts, kad sirdī sajūtu mani mīli, man pietrūks vārdu.
Vēl tā mīlēt gan spēj, atdot troni un krustu sev ņemt. Vai ko vairāk vēl pierādīt, tikai viņš tā var mīlēt aizvien. Tava mūžīgā mīlestība no debesu augstumiem plūst. Tā ir vēsts, kurai vārdu pārmaz.
Pietrūks vārdu, esmu pārsteigts brīnīts, atliek klusē, tavā tuvumā mani glābi, tagad esmu no nāves brīns. Pietrūks vārdu, tavā tuvumā esmu pārsteigts, ka sirdī sajūtu mani bija. Pietrūks vārdu,
cik gan ļoti mīl Tēvs mūs visus, un mīlēt viņš neveiks. Mūs vārdā viņš sauc par dēliem, un meitām viņš vārdā sauc.
Vienmēr mums pāri tavs krustas spēks.